Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ցերեկային մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է սահմանամերձ դիրքեր զինվորների ծառայության պայմաններին տեղում ծանոթանալու համար։ ԵՂԽՎ առաջին ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում պարզ կլինի Եվրադատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի անունը։ Առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքով կալանավորվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը։ Գյումրու քարուքանդ եղած փողոցները հիմնանորոգելու համար պետ բյուջեյում էլ փող չկա։ Սակայն նախքան այս ամենը Աստղիկ Բետևյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մոսկվայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն և նրա եղբորը Իվրոշե ընկերության դրամական միջոցները հափշտակելու գործով։ Ալեքսեյ և Օլեգ Նավալնները դատապարտվել են 3.5 տարվա ազատազրկման։ Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ պատիժը պայմանական կկիրառվի նրա եղբայրը կազատազրկվի։ Եղբայրներից յուրաքանչյուրը տուգանվել է նաև 500,000 ռուբլով։ Ինդոնեզիայում գտնվել են 2 օր առաջ անհետացած Air Asia-ի ուղևորների դիակներն ու օդանավիվեկորները։ Հաղորդվում է, որ մահացածները փրկարար բաճկոններով չեն եղել։ Կիրակի օրը Ինդոնեզիայից Սինգապուր չվերթիականացնող մալազիական օդանավը ռադարներից անհետացել է օդ բարձրանալուց 40 րոպե անց, ինքնաթիռում 162 ուղևոր է եղել։ Ռուսաստանի իրավապահները կարճել են Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ընտանիքին պատկանող Ռոշեն ընկերության դեմ հարուցված քրեական գործը, միևնույն ժամանակ վերացվել է ընկերության 2.5 միլիարդ ռուբլի կազմող բանկային հաշիվների վրա կիրառված կալանքը, ինչպես իր Թվիտերյան գրառման մեջ տեղեկացրել է փաստաբան Վիոլետա Վոլկովան, գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մտահոգված է Ադրբեջանում ազատություն ռադիոկայանի շուրջ անցած շաբաթվանից ծավալվող իրադարձություններով։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեֆրի Ռատկեն դատապարտել է գրասենյակի փակման աշխատակիցներին հարցաքննելու փաստը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակը պաշտոնական Բաքվին կոչ է արել կատարել միջազգային պարտավորությունները պաշտպանել մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները։ Իրանի Բուշեր Նահանգում այսօր 5:03 տասնորդական բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել զոհվածների և վիրավորների մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Եվ վերջում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իրավունք ապահովող օրենքի այսօր ստորագրել։
Հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր մեկներ է սահմանամերձ դիրքեր զինվորների ծառայության պայմաններին տեղում ծանոթանալու համար։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ դարձյալ կրակոցներ են հնչում։ Հակառակորդի հերթական ակտիվացումը հայկական կողմը կապում է առաջիկա տոների հետ։ Այս գիշերվա ընթացքում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, թեպետ հատուկետ կրակոցներ եղել են։ Նախքան զինվորների հետ հանդիպելը վարչապետն այսօր զրուցել է նաև սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։ Այս պահին վարչապետը դիրքերում է, հեռախոսով որոշ մանրամասներ կհաղորդի Հովանես Շողիկյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ուղղաթիռով ժամանեց Տավուշի մարզ, առաջին կանգառը Այգեհովիտ գյուղում էր։ Հիշեցնեմ, գյուղը դեկտեմբերի 25-ի կառավարության նիստում ընդգրկվեց սահմանամերձ համայնքների ցանկում, 32-րդներ այդ համայնքների ցանկում, որին կառավարության որոշմամբ եւս որոշակի արտոնություններ կտրամադրվեն քույքի հարկի, հողի հարկի, գազի, լույսի եւ ջրի հարկերի մասով։ Վարչապետին ուղեկցում էին Տավուշի մարզպետը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Գյուղ հասնելուն պես այնտեղ նրանց դիմավորեցին Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի գյուղապետերը, փոքրիկ սեղան էին գցել, հյուրասիրություն էին կազմակերպել վարչապետի համար, աղուհացով դիմավորեցին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ մեծ ուշադրություն, ինչպես անցնող տարում, այնպես էլ հաջորդ տարի մեծ ուշադրություն են դարձնելու սահմանամերձ գյուղերին, ասած, որ որևէ խնդիր, որ հայտարարվել է, որ պետք է լուծվի, առանց լուծման չի մնալու, բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ գյուղապետ Այգեհովիտի բարձրաձայնեց ճանապարհի մասին, մի քանի կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարության մասին, ասած, որ ճանապարհը անմխտար վիճակում է։ Վարչապետը խոստացավ հանձնարարել տրանսպորտ և կապի նախարարին, որպեսզի այդ հարցը ուշադրության կենտրոնում լինի և հաշվարկներ անենք, որքան գումար է պետք ճանապարհ
Հովանես, իսկ գրակոցներ հնչում են այս պահին, որովհետև վերջին օրերին այդ մասին տեղեկություններ կային։
Այս պահին գրակոցներ չկան, հիմա մենք դիրքերում ենք, սահմանում ենք, վարչապետը նաև այգի հովիտից հետո այցելել է սահմանապահ դիրքեր առաջին գից, որտեղ հանդիպեց զինվորների հետ, դրամ կազմի հետ, նվերներ էր բերել զինվորներին կառավարության անունից, իր միջնորդությամբ երկու զինվոր ամանորի տոմերից հետո կարճաժամկետ արձակուրդ կմեկնեն։ Վարչապետը համոզմունք հայտնեց, որ բանակը ամուր կանգնած է սահմանին, կզսպի հակառակորդի գործողությունները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանից առաջադրված 3 թեկնածուներն արդեն ստացել են Ստրասբուրգում նրանց հետ հարցազրույցի նշանակման մասին վկայող նամակը։ Սա նշանակում է, որ արդեն 2015 թվականի հունվարին կսկսվեն ընթացակարգային հարցազրույցները, իսկ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում արդեն հայտնի կդառնա Միեդում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի անունը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոդատարանում դատավորի պաշտոնում առաջադրված Հայաստանի թեկնածուների այս ցանկն այստեղ միանշանակ չէր ընդունվել։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և փաստաբաններ պնդում էին, որ մրցույթի նախնական փուլն անցել է լուրջ խախտումներով։ Իրինե Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված 3 թեկնածուները հրավիրվել են հարցազրույցի։ Ինչպես տեղեկացանք թեկնածու միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանից, իր Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիք Հարությունյանի հետ հարցազրույցը նախատեսված է հունվարի 16-ին, որից հետո Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում պատվիրակները Ռեն Հայաստանը ներկայացնող դատավորին։ Ըստ Արաղ Ազարյանի, իրենց հարցազրույցի հրավիրելու փաստը արդեն իսկ վկայում է, որ վեհաժողովի համապատասխան հանձնաժողովը հաստատել է 3 թեկնածուների ցանկը։ Հիշեցնենք, այդ ցանկի շուրջ մտահոգություններ էր արտահայտել Երևանում թեկնածուների ընտրության գործընթացը դիտարկած իրավունքի Եվրոպամիավորումը, հայտարարելով, որ մրցույթում արձանագրել են խայտառակ խախտումներ և որ թեկնածուների ցուցակը վեհաժողովում չհաստատելու լուրջ հիմքեր կան։ Կազմակերպությունը հովանավորչության ռիսկեր էր տեսնում, մասնավորապես նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի նկատմամբ, վկայակոչելով այն փաստը, որ նրա անունը հավակնորդների գրանցամատյանում հայտնվել էր փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտից շուրջ կես ժամ հետո։ Այս և մի շարք այլ փաստեր իրավունքի Եվրոպան ամփոփել և զեկույցի տեսքով ուղարկել էր վեհաժողով։ Արաղ Ազարյանը մատնանշված խախտումները էական չի համարում։
Կոնկրետ ինչ վերաբերում է ինձ, ես իմ նկատմամբ չեմ նկատել որևէ անհավասար մոտեցում կամ տարբերակված մոտեցում մյուսների հետ համեմատած։ Հիմա նույնիսկ եթե 15 րոպեով ուշացել է փաթեթը, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը կամ Արմեն Հարությունյանը կարող է հայտնվել նպաստավոր իրավիճակում համեմատած մյուսների։ Կարևորը, որ բոլորին հնարավորություն է տրվել մասնակցելու մրցույթին և բոլոր հարցերը, որ ուղղված են եղել թեկնածուներին, դրանք հանրությունը լսել է, տեսել է, այսինքն թափանցիկությունը ապահովել։ Հիմա թփաթեթը 15 րոպե ուշացումով է ստացվել, թե ոչ, դա առարկայական չէ, դա էական չէ։ Դրանք կարող է շեղումներ են, բայց դա էական պետք է լինի, չարժի չափից դուրս ֆորմալիզացնել պրոցեսը։ Նույնն է դատավարություններում, դա Եվրոպական դատարանի չափանիշները, բազմաթիվ հարյուրավոր նախադեպերն ասել, որ խախտումը պետք է էական լինի, որը կարողանա ազդել պրոցեսի ելքի վրա, որպեսզի մենք համարենք, որ մարդու իրավունքները խախտվել։
Հիմա եթե Արմեն Հարությունյանը,
եթե եվրոպացիները հաստատեն, Պարտուն բավարարում է մրցույթի այդ անցկացման եղանակը։ Նշանակում է էական շեղումներ, որը վարթարության սկզբունքները խախտված լիներ, ես չեմ տեսնում։
Իրավունքի Եվրոպամիավորում կազմակերպության դիտորդ իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանը մեզ այդ զրույցում մտահոգիչ համարեց 3 թեկնածուների ցուցակը Ստրասբուրգում հաստատելու փաստը, միաժամանակ չբացառելով, որ հարցազրույցի արդյունքներով նրանցից որևէ մեկը կարող է չընտրվել դատավորի պաշտոնում։
Կալանավորվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հաղորդում են, որ վերջինիս նկատմամբ մեղադրանք է ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ։ Հիշեցնենք, դատավորը ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 25-ին, չնայած ազգային անվտանգության ծառայության այն պնդմանը, որ Խաչատրյանը պահանջել և ստացել է $20,000 կաշառք, դատավորի փաստաբանը հակադարձում է ԱԱՑ-ի փաստարկները թերի են, իսկ իր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Որոշ իրավապաշտպաններ էլ նշում են, որ նախաքննության փուլում իրավապահ մարմինները խախտել են անմեղության կանխավարկածը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով 2 ամսով կալանավորված Լոռու մարզի առաջինացյանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանի փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները հայտարարում են, թե իրավապահները, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությունը, այս գործով մի շարք խախտումներ են թույլ տվել։ Դա ըստ վերջիններիս կասկածի տակ է դնում գործի արդար քննությունը։ $20,000 կաշառք վերցնելու մեղադրանքով կալանավորված դատավոր Խաչատրյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Կարեն Թումանյանը։ Ցում փաստաբանը մի շարք խախտումներ է մատնանշում, դրանց թվում առաջին հերթին առանձնացնելով օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսագրությունը։ Դրանում երևում է, որ ինչ որ մեկը դատավորի աշխատասենյակ է մտնում, նրա սեղանին դնելով դոլարի տրցակները։ Այնուհետև նույն այդ քաղաքացին գումարը տեղավորում է դատավորի դարակում։ Խաչատուր Խաչատրյանը հրապարակված տեսանյութում չի ընդդիմանում, բայց եւ որևէ կերպ իր խոսքում չի անդրադառնում գումարը ստանալու հանգամանքին։ Փաստաբան Թումանյանն ասում է, թե ազգային անվտանգության ծառայությունն իրավունք չուներ հրապարակելու տեսագրությունը։ Դատավորի պաշտպանը պնդում է, որ տեսանյութը մոնտաժված է, քանի որ քաղաքացին դատավորի աշխատասենյակում մնացել է դրա տևողությունից ավելի երկար։
Նա ամբողջական կանխավարկածի խախտում, հետո դա ամբողջ դատական համակարգի վերաբերյալ ուղղմա ստորացման միտում։ Ամբողջ դատական համակարգը այդ տեսանյութով ստորացեց։
Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության, դատավորը $20,000 է պահանջել Վանաձորում հայտնի Եվրոպատուհաններ արտադրող Ձոսեկար ընկերության ղեկավար Սեյրան Կարապետյանից։ Ըստ պաշտոնական հաղորդման, գումարի դիմաց դատավորը Ձոսեկարի սնանկության գործընթացում նրա օգտին գործողություններ է կատարել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն այս գործը չի համարում կառավարության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում իրականացվող գործողություն։
Սա մի շոու է, որպեսզի հանրությանը ցույց տա, որ նրանք պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Չգիտեմ, քչերը երևի կխափվեն, հա, այս շոուին։ Սա արվում է դատավորներին վերահսկելու, վերահսկողության տակ պահելու համար, որ եթե որևէ մեկը իրենց ուզածից մի միլիմետր շեղվի, այս ճակատագրին է արժանանալու։
Նախատոնական այսօրերին թեպետ թերթերը լույս չեն տեսել այսօր, այդուհանդերձ շարունակում է աշխատել լրատվական լրատվամիջոցները։ Ծրագրի այս հատվածում Մասնիկ Պետրևյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 որպես կառավարության աշխատանքի բաց թողում հայտարարել է, որ չկարողացան այնպես անել, որպեսզի քաղաքացիները բարեկեցիկ կյանքով ապրեն։ Առաջին է մի մեկնաբանն այս հայտարարությանն անդրադառնալով գրել է. Հայաստանի քաղաքացիներն արդեն 2 տասնամյակ լսում են գրեթե նույն բանը։ Սկզբում հղումներն արվում էին ԽՍՀՄ-ի փլուզմանն ու պատերազմին, հետո հղումներն արվում էին ՀՀՇ-ին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին ու շինարարության փուչիկին, հետո Տիգրան Սարգսյանին, թող Հովիկ Աբրահամյանն ու Սերժ Սարգսյանը հանգիստ լինեն, կգա ժամանակ, երբ իրենց էլ հղումներ կարվեն անհաջողություններն արդարացնելու համար։ Կարդում ենք առաջին ԵՄ-ում. Լուծել այս հարցերը նշանակում է վտանգել սեփական բարեկեցությունը, հարազատների, խնամիների բարեկեցությունը։ Այդ բարեկեցությունն ունի իր այսպես ասած նշաձողերն արդեն, որտեղ 1-0 պակասը առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանի կարծիքով արդեն անբարեկեցության, անբարակյատության նշան է։ Սերժ Սարգսյանը ներում է շնորհել 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված քրեակատարողական հիմնարկների վարչության նախկին պետ Սամվել Հովանիսյանին, ով ազատազրկված էր 2012-ից։ Նրան դատապարտել էին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու և մի խումբ անձանց կողմից շահադիտական դրդումներով և պատվերով սպանության նախապատրաստություն կազմակերպելու համար։ Լրագրի մեկնաբանն իր վերլուծականում այս թեմային է անդրադարձել։ Սարգսյանը փաստորեն տալեմուտի միանգամից 2 նվեր է արել, մեկը Հովանիսյանին և Իշխող համակարգին, մյուսը հասարակությանը։ Պարզապես հասարակությանն արված նվերը չակերտավոր է, կամ ավելի արդի քաղաքական հասկացություններով ասված ոչ նվեր։ Լրագրի մեկնաբանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ հավաստել է Հայաստանի Իշխող համակարգի համար մոտ 2 տասնամյակ անխախտ կանոնը։ Յուրայինները չեն պատժվի, բուրգի գագաթին կանգնողները չեն հանձնում ստորոտում կամ լանջերին սայթաքացներին, պարզապես մի թեթև պատժում են ըստ կոնյուկտուրայի, նաև պրոֆիլակտիկայի համար։ ՀԱ 168-ի թղթակիցը հարց է ուղղել ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, ժողովուրդը 2015-ին իր հույսնում հետ պետք է կապի, արդյոք եռյակի։ Ժողովուրդը բացառապես հույսը պետք է իր հետ կապի, հայտարարել է Մարտիրոսյանը։ Երեք ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը թե այլ ֆորմատներ կլինեն, նրանք բոլորը կարող են գործանել, կարող են ինչ-որ մի քայլ անել բացառապես ժողովրդի շնորհիվ։ Ընդհանրապես ժողովուրդը շատ ակտիվ պետք է լինի, չպետք է սպասեն, որ որևէ մեկն ինչ-որ բան պետք է անի իրենց փոխարեն։ Իրենք դրանց արդյունքները վայելեն։ Այսպիսի բան չի լինելու և աշխարում երբեք չի եղել, կարծիք է հայտնել ժառանգության փոխնախագահը։ Թաթուլ Հակոբյանը Սիվիլնետում գրում է. Ցավալի է, որ 1915-ը դարձնում եք ձեր չունեցած հայրենասիրությունը քարոզելու միջոց։ Ձեր օրինակով պարունայք իշխանավորներ ու հայ դատը ինդուստրիայի վերածածներ։ Պետք չէ հերթական անգամ Հայաստանում մնացած 2 միլիոն հայերին ապացուցեք, որ ստահակի վերջին ապաստարանը հայրենասիրությունն է։ Հայրենասիրությունը հեղինակի կարծիքով կոնկրետ գործ է։ Եթե 1915-ի առաջն առնում եք Հայաստանը մաշող այս արտագաղթով, ապա դա հայրենասիրությունը։ Եթե վերջ եք դնում ստահակների խմբերի միջոցով ընդդիմությանը ծեծ ու ջարդի ենթարկելու ձեր բարբարոսական կերպարին, եթե զսպում եք Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա նմանների արնարբ ու ախորժակը, եթե 50-50 փայ չեք մտնում, եթե դրամ դոլար խաղերով չեք կողոպտում հայոց ցեղասպանության ժառանգների ունեցվածքը, ապա անգամ դա է հայրենասիրություն։ Եթե արգելում եք, որ ծիծեռնակաբերդի բարձունքը չվերածվի կեղծ երթմնակալության հրապարակի, ապա դա էլ հայրենասիրություն է, սեփական ժողովրդի ունեցվածքն օրինական ճանապարհով բռնագրավող։ Դա ԱԿ-ն էր երեկ երթվում այդ Սուրբ Վայրում, վաղը նման ցանկություն կունենան ուրիշները, որովհետև այդ ուրիշները նույնպես լսել են, որ ստահակի վերջին ապաստարանը հայրենասիրությունն է։
Այսօր Մոսկվայի դատարանը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնու եղբայրը Օլեգն էր արժանացավ 3.5 տարվա ազատազրկման։ Ընդդիմադիր գործչի եղբայրը պատիժը կկրի ընդհանուր ռեժիմի բանտում։ Եղբայրները մեղավոր են ճանաչվել Իվ Ռոշե և մեկ այլ ընկերության դրամական միջոցները խարդախությամբ հափշտակելու մեջ։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Մոսկվայի Զամոսկվորեսկի շրջանի դատարանը այսօր կայացրել է Նավալնիների գործով դատավճիռը, ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղադրվող եղբայրները դատապարտվել են 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն եթե Ալեքսեյ Նավալնին պայմանական ժամկետի է դատապարտվել, ապա նրա եղբայրը Օլեգը իրականում 3.5 տարի կանցկացնի ռուսական բանտում։ Նշենք, որ թե պաշտպանող և թե մեղադրող կողմերը մտադիր են բողոքարկել դատավճիռը։ Պետական մեղադրողը 10 տարի էր պահանջում եղբայրների համար, բայց այդ դատավճիռը Ելենա Կորոպչենկոյի որոշմամբ եղբայրները 500,000 ռուբլի տուգանք են վճարելու և 4,400,000 ռուբլի հատուցում ընկերությանը, որը ըստ դատարանի տուժել է եղբայրների գործողություններից։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խիստ ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին կտրականապես հերքում է մեղադրանքները և պնդում, որ դրանք ներկայացվել են սոսկ քաղաքական շարժառիթներով։ Ալեքսեյ Նավալնին դատավճռի ընթերցումից հետո հրապարակավ հայտարարել է, որ ներկայիս վարչակարգը պետք է ոչնչացվի։ Այս ռեժիմը գոյության իրավունք չունի, ես բոլորին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոցներ, մնալ փողոցներում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մարդկանց կտանքների ենթարկող ռեժիմը տապալելու համար, ասել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Դատավճռի ընթերցման պահին Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարանի շենքի մոտ հավաքված մոտ 100 քաղաքացիներ վանկարկել են ամոթ և ազատություն կարգախոսները, ոստիկանները նրանց հորդորել են չխախտել հասարակական կարգը։ Երկու քաղաքացի բերման է ենթարկվել։ Նավալնիների աջակիցները Facebook-ով տարածել են կոչ այսօր երեկոյան Կրեմլի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնելու մասին։ 17,000 քաղաքացիներ սոցցանցերով հայտնել են, որ կմասնակցեն ակցիային։ Իրավապահները ամենայն հավանականությամբ կփորձեն խափանել միջոցառումը։ Դատարանը երեկ է որոշել դատավճիռը ընթերցել այսօր, այլ ոչ թե հունվարի 15-ին, ինչպես նախատեսված էր։ Ըստ իրավապաշտպանների, դատարանը այդպես փորձել է կանխել հնարավոր բողոքի երթերը։ Նավալնի աջակիցները պնդում են, որ դատարանը փաստորեն իշխանության ձեռքում պատանդ է դարձնում ռեժիմի ինդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնիի եղբորը Օլեգին։ Դուք չեք ամաչում, ինչու եք եղբորս բանտարկում, բացականչել է Ալեքսեյ Նավալնին, երբ ոստիկանները հագցնելով ձեռնաշխտաները դահլիճից դուրս են հանել Օլեգին։ Օլեգը պատանդ է, ռեժիմը այդպես է աշխատում, դե փորձիր պայքարել կոռուպցիայի դեմ, երբ եղբայրդ բանտում է, ասել է իրավապաշտպան Իլիա Յաշինը։
Պետական բյուջեյում փող չկա Գյումրու 5-600 քանդ փողոց վերականգնելու համար։ Համենայն դեպս Գյումրու ավականու դիմումը կառավարությունը մերժել է հենց այս հիմնավորումով։ Հարկ է նշել, որ բոլորովին վերջերս պետական բյուջեն այնքան էլ դատարկ չէր առնվազն կառավարության կարիքների համար հերթական շքեղ մեքենան ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնենք, որ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության խնդրանքով նոր մեքենա գնելու համար օրերս պետ բյուջեից 13 միլիոն դրամ հատկացվեց, Արմեն Երիցյանի ձևակերպմամբ ընդամենը 13 միլիոն դրամ։ Իսկ մինչ այդ աղետյալ Գյումրիի փողոցները շարունակում են մնալ քարուքանդ վիճակում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի ավագանին ուղերձով դիմել էր կառավարությանը քաղաքի 6 փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացնել 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, սակայն կառավարությունը մերժել է ավագանու խնդրանքը, հիմնավորելով, որ փող չկա։ Կառավարությունն իր պատասխան նամակում փողոցների բարեկարգման բեռը գցում է համայնքի վրա, ասում է Գյումրու ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։
Եկավ Դավիթ Հարությունյանի պատասխանը, որի մեջ ուղղակի մեզ խրգում էին տուն, ասում էին, «Ստեցություն տղեք, չունենք մենք այդ փողը, չկա փող, չունենք տալու»։ Ոչ էլ խոստանում էին, որ դա մյուս տարի գնանք, ձեր նամակը ուղերձը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ուղղակի մերժում էր եւ վերջին պարբերությունը ամենազվարճալին էր, ասում է, «Լուծեք այդ հարցերը ձեր համայնքային բյուջեի միջոցներով»։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի համայնքային բյուջեն 3 միլիարդ դրամից քիչ ավելի է, իսկ քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման համար ըստ հաշվարկների կպահանջվի 80 միլիոն դոլար։ Այսինքն, եթե Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգումը մնա տեղական բյուջեի հույսին, ապա 100 տարուց ավելի կպահանջվի։ Նշեմ, որ Գյումրիի փողոցների 85%-ը քայքայված են, հիմնանորոգված փողոցները կարելի է մատների վրա հաշվել։ Լևոն Բարսեղյանը այսպես ասաց, հայրաքաղաքին պետական բյուջեից հատկացվող գումարները համեմատում է մայրաքաղաքի հետ։
Երևանի փողոցների նորոգման համար, համեմատած Գյումրու փողոցների նորոգման հետ, 40-ից մոտարապես 80 անգամ ավելի շատ գումար է հատկացվում Երևանին անցած վերջին այս 3-4 տարիների ընթացքում կոնե։ Երբ որ այդ թիվը հաշվում ես բնակչության համամասնության հաշվարկով, դե 10 անգամ ավելի շատ է Երևանում բնակչությունը քաղաքի, մեր քաղաքի ամենամատ։ Մակերես փողոցների ցանցի երկարությունը 10-12 անգամ ավելի շատ է, քան մեր քաղաքինն է։ Այդ թվերը բերեք կրճատենք 10 անգամ։ Ինչքան կրճատում ենք, ստացվում է այսպես, շնչին ընկնող փողոցների նորոգման ծախսով Երևանը ստացել է 2.5-ից 6 անգամ ավելի շատ գումար, քան Գյումրի քաղաքը։
Այնինչ Գյումրիի փողոցների մեծ մասը թաղված է ցեխի մեջ, կան թաղամասեր, որտեղ տաքսիները հրաժարվում են սպասարկել, իսկ գյումրեցիներին էլ մնում է իրենց շարժն ապահովել պոլիեթիլենային տոպրակների օգնությամբ։
Տարեվերջին իրենց ձեռքբերումների և բաստողումների մասին ամփոփիչ մամուլի ասուլիսներով հանդես եկան կառավարության և իշխանության մյուս օղակների գրեթե բոլոր պատասխանատուները։ Տարեվերջյան իր ամփոփիչ ելույթում գործադիր մարմնի ղեկավարն էլ խոստովանեց, որ կառավարությունը չկարողացավ այնպես անել, որ ժողովուրդն ավելի բարեկեցիկ ապրի, խոստանելով գոնե հաջորդ տարի լուծել մի շարք սոցիալական խնդիրներ։ Հավատում է արդյոք հասարակ քաղաքացին այս օրինակ խոստումներին և առհասարակ ինչպես է գնահատում իշխանությունների այս տարվա աշխատանքը։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է պարզել Սիսա Գաբրիելյանը երևանցիների հետ զրույցում։
Եվս մեկ օր և կկայանա հին ու նոր տարիների հանդիպումը, ու մինչ քաղաքական գործիչներն ու քաղաքագետները անցնող տարին համարում են բեկումնային, լի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ու ռազմական իրադարձություններով շարքային քաղաքացիներն առանձնապես քաղաքական բարդ գործընթացների մեջ խորամուխ չեն լինում։ Նրանց ձևակերպմամբ ոչ իշխանապողության կոչեր անող ընդդիմադիրները, ոչ ազգային ժողովում բարբերաբար աղմկահարույց ելույթները, ոչ էլ ժողովրդի դարդու ցավի մասին բարբերաբար բարձրաձայնող պաշտոնյաներն առանձնապես իրավիճակ չփոխեցին։ Այդուհանդերձ նրանցից ում Նորեին տարվա ամենաակտիվ քաղաքական գործիչ Տիտխոսը այս հարցին Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած համակարգացիները դժվարանում էին հստակ պատասխան տալ։
Դժվար է ասել, առաջ կարա պետիչներ, ամբողջ օրը էկրանի ներևում էր, հիմա չի կարող, չեմ կարող մեկին առանձնացնեմ։ Տհաճան քաղաքական գործիչ կա, որ ասեմ ակտիվ լինի կամ ակտիվ չլինի։ Դիպնել խափում են, ով շատ խափել է, նա էլ ամենալավ քաղաքական գործիչն է։
Երևի Նիկոլ Փաշինյանին, երևի։
Ես քաղաքական գործիչ չեմ տեսնում, ասպարեզում։
Ծառուկյան գագուն,
եթե ակտիվ գործիչ է, ուրեմն ակտիվ դերասան է։ Բոլորն են դերասան են։
առանց ավարտելու թատերականը։
Քաղաքական գործիչ առայժմ չունենք, որտեղ ոչ ոք իրատեղում չէ, չի իմանում ինչի համար է խոսում։ Եթե ասենք տրանսպորտի նախարարությունը վերցնեն, գալիս ասում է ռելիսեի սպասերալից է, հիմի դարի կարծիք կազմի, ամեն մեկ իրատեղում է։ Չկա, կադրերի ջարդ է գնում։
Տարվա ամենահիշվող քաղաքական իրադարձությունը երևանցիներից շատերի համար Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունն էր։ Այս կառույցի մասին առանձնապես չտեղեկացված քաղաքացիները միջդեռ կամ չէին շտապում Հայաստանի անդամակցությունը որպես ձեռքբերում որակել, կամ Պուտինյան նախաձեռնությամբ ստեղծված այդ միությունը շփոթում ու նույնականացնում էին այլ կառույցների հետ։
Եվրոմիության, սխալ ասաց, Եվրասիական տնտեսական միության միանալը։
Որ միացանք մաքսային միությանը։
Նա որպես ձեռքբերում է գնահատվում։
Դե Հայաստանը 70 տարվա ընթացքում միշտ առաջընթաց է ունեցել, ասենք այդ միության անդամ լինելով հանդերձ։ Հիմա քայքայվում է երկիրը, երկիր չի մնացել, ուղղակի անունով է երկիր։
Տամուժի Սայուզի միացումն էր, հա, երևի։
Նա որպես ձեռքբերում է գնահատվում։
Դե կոպենք տեսնեն նշանակ ասել չի կարելի։
Եթե ձեռքբերումների հարցում մարդիկ փոքրինչ դժվար էին կողմնորոշվում, ապա ավարտվող տարվա թերություններն ու բացասական երևույթները մատնանշելու առումով որևէ դժվարություն չկար։ Քաղաքացիների գնահատմամբ առաջին հորիզոնականում ֆինանսական կորուստներն ու անընդհատ իրենց մասին զգացնել տվող թանկացումներն էին։
Դոլարի կորուստ ունեցան։
Դոսանքի թանկացումը, գազի թանկացումը։
Դե ինչու՞ մենակ կոսանք, ամեն ինչ թանկանում է ամենուր։
Իսկ նավելի շատ դրանք էլ։
Դե ժողովրդի վիճակը քանի գնում վատանում է, իսկ գները բարձանում են։
Մերոնք են թանգացնում, մեր ղեկավարությունն է թանգացնում։ Գազը գալիս է այդ գնով, թողտա այդ երկիրը ժողովրդին այդ գնով։ Հոսանքը խի է թանգացնում։ Իրանց գերբանների համար են թանգացնում, որը լավ բան չի խոստանում։
Իշխանության ներկայացուցիչներին աստղաբաշխական միլիոններ վերագրող մարդիկ նշում էին, որ տարին դիմավորելու են ուրախ տրամադրությամբ և պաշտոնյաներից ոչ մեկի տոնական սեղանը չեն փոխարինի իրենց ունեցվածքով, իսկ ավանդական խոզի բութ, թփով տոլմա թե կոկորդիլոսի միսկ ունենան, դա նրանց համար միևնույն է։
Հիմա միշտ էլ աշխատանքային քրտինքով ապրած ընտանիք։ Եվ ձեր էլ ապրում։ Շատ ճոխցան է, թե չեմ ընդի ու չեմ ընկնի։
Բուտ չենք դնի ավանդականը կսենք ենքոմ։ Մեր լավաշը կլինի, մեր պաները կլինի, մեր հավը կլինի։
Ճիշտ ասած, տղաս խոսքը տվե բուտ բերի, ես ի վիճակի չեմ գնելու, հեսա մի քանի օրից թոշակի եմ արդեն գնում։ Ինչ ասեմ, եթե կբերի, բուտ կուտենք, չի բերի, ինչ կա ենք ուտենք, սենց ասաց էնի։ Ուղղակի կցանկանայի, որ 15 թվին մեր իշխանությունները նորից եմ կրկնում, մի փոքր ժողովրդի մասին մտածեմ։
Ուրախանալու առիթ ունեն սոցիալական վատվիճակում ապրող ընտանիքները։ Այդուհանդերձ, եթե ձմեր պապին անգամ իսօր ու չէ կատարել աղքատության մեջ ապրող մարդկանց երազանքները, մնում է ինքը դառնա ձմեր պապ ու գոնե փորձես լուծել գոյատևելու հարցը։ Լսեն Գանե Մկրչյանին։
Պապիկի հեքիաթիկներ, իմ թորլիկները, իմ սիրունները, իմ քաղցրները, համոթորները։
Սկուտեր տեսակի մոտոցիկլետով Երևանի փողոցներով շրջող ինքնատիպ ձմեր պապին գրեթե բոլորն են ճանաչում։ Արդեն 10 տարի ամանորյա տոններին իր ծառայությունները մատուցելով նա փորձում է ընտանիքի սոցիալական խնդիրները լուծել։ Ձմեր պապի իր յուրահատուկ կերպարով 29-ամյա Վարդան Հովանեսյանը գույն ու փայլ է տալիս տոնական Երևանին։ Նա չի եկել Լապլանդիայից, նրա պարկի խաղալիքները թանկարժեք չեն։ Արտասանած տեքստերն էլ դերասանական հմտությամբ չեն փայլում, սակայն մոտոցիկլետով այս ձմեր պապին քաղաքում սիրում են։
Դեռ 11-ը չգիտեմ 10-ից ավել է։ Ուստա պարքերը հրապարակի նկարիչ է, ինքը ինձ սովորացրեց ձմեր պապի աշխատել։ Իսկ համար շատ հաճելի է, որ շատ է սիրով եմ զբաղվում ձմեր պապիկի գործը, ուրախացնում եմ նվերներ, խաղալի երկար նկարել։
Ձմեր պապ դառնալուց առաջ և դրանից հետո էլ Վարդանը շարունակում է ծաղկավաճառի իր գործը։ Շատերը նրան կոչում են մեր օրերի Կարաբալա։ Ծաղիկների վաճառքով զբաղվում է դեռևս 8 տարեկանից, երբ հայրը լքում է ընտանիքը մորուսերին թողնելով 3 մանկահասակ երեխաների հոգսը։ Վարդանը ստիպված է լինում թողնել դպրոցն ու աշխատել մոր հոգսը թեթևացնելու համար։
Ձաձորի հրապարակի կաֆետերը գումար տվեց, ոչ թե ծաղիկներ ստվաճառի։ Գնացի մի դուր մոտի ծաղիկներ վերցրեցի մանուշակցան ծաղիկը, հրապարակի կաֆեն վաճառեց թանգարանի մոտ։ Դուրսացին դարձան դեղի ծաղկավաճառը։ Ձաձորի ասաց՝ միշտ դա ստեղ ծաղիկը վաճառես։ Ծաղիկներից հետո փուչիկ է վաճառում։ Հիմա ոնը փուչը է եղել, դի փուչը են ասում։ Փոքր է շատ։
Սկզբում ծաղիկները վաճառում է ոտքով շրջելով քաղաքի փողոցներում, հետո հեծանիվ է գնում, ավելի ուշ մոտոցիկլետ։ Վարդանի ձեռքերը դողում են, խոսելիս մտքերը խառնվում են, հիշողությունը երբեմն դավաճանում է։ Պատմում է, որ 13 տարեկանում մոտոցիկլետով ծաղիկներ վաճառելիս վթարի է ենթարկվել, գանգ ուղեղային վնասվածք է ստացել, երկրորդ կարգի հաշմանդամ։ դրամը, բայց նույնիսկ դրանից հետո Վարդանը ժպտում է, եւ այդ ժպիտը երևում է անգամ Պապի ճերմակ մորուքի տակից։
Ոչ այդ եւ աչարում հեծանիվը, ասենք ինձ ավելի շատ ուզում է որ ինձ ավելի սիրուն սիրուն ձեւը աչարեի, մոտերը սիրուն փուչիկներ տոցնեի ծաղիկներ, փող հավաքեցի, նա էլեկտրական մոտո առա, համեծանվել համոտը։ Ինչ գործես լավացա, մի հատ ուրիշ մոտո առա, ծայր վաճառը լավելի հարազատա, բայց ծնոր պապին էլ եմ սիրում։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ